sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Departement d'Etat ya Amerika eko salisa pe eko kambali kita lia munene puna bitumba na bokonobwa Ebola elongo na bakambi ba bambula matari ya ekolo Congo Democratique pe ya Guinée bikolo mibale e paiwapi bokono boye bozali kongala uto mwa mikolo ekozala likita liango likozala omukolo mwa mitano le 26 mars na ngonga ya Libwa na Kinshasa na nzela ya internet. Likita liango likosali mape longo na ba CDC Afrika to ba centre po na kolandela pe kopekisa makoni na Afrika. Ikosala mape longo na ba bureau ya OMS ya Afrika ya OOAS to mabongisi ya Afrika po na bokonongono secrétaire d'état ya États-Unis Anthony Blinken a kozwa maloba na libandela ya likita liango lokola pe ba kambi ba bikolo bia Afrika. Likita liango likozala po na kotala makasi masa salama po na komatisa bokingi ya bokolongono na Afrika ya West pe na ituka ya Grand Lac wuto 2014 ekoza la penze la ya kokulisa lisungi ya bapesi misolo na bitumba na Ebola nzokande mikolomine mikoki na ekolo Congo Democratique wuto botalisi bwa bakoni bwa suka ya Ebola na Butembo bulakisi lisusu bilembote bya bokono. OMS elobi singili kuzela mikolo tukumine na mibale na ntina ya kusakula ete bukono ya mbala zomi na moko ya Ebola busili na monile ya ikolo Congo Demokratika bato zomi na baba lende ba muna na ki na bukono bwa Ebola na Butembo ute bandaki mbala eye moto baba kufipe moto baba bikisami. Mbula matari ya ikolo Congo Demokratika sengi na bakonzi ba Zimbabwe kota la soki general Numbi azali kuna pe koye ba kuzongi saye elubaki lobi na bapanzi sangu ministre Mulandi ya misalam ya Bosembo ya ekolo Congo Demokratike Bernard Takaiche ONG akaje sakola kimikolo miliki ete general John Numbi oyu atangama na bubumi ya babundi bamakuki bamumoto Floribert Chebeya na Fidel Bazama akimaki mboka kendaki na Zimbabwe uto kule kampo sumi bale batumbuki ba ADF babumi kule kabato zomi na babale na mboka samboko Chani chani pe kapoka kati na Ituri na Nord Kivu sango na Bolai Huto Bunya na Christina Bidito
baimbo kazomi babungisi bomo ibwa bango ba rebel mine ibakufi pe bato mingi bakoti na bango na zamba mwana mboka Munyanderu coordonnateur ya ONG Convention pour le respect des droits de l'homme
na territoire ya Irumu
ezalaki na moyi ya mardi na 14 ba rebel Ugande ADF nalu bakotaki mboka ya Mambelenga journée azando babandaki kobeta masasi na kati ya population ekimaki tuna mutu na nzela na ye bila o eza provisoire to monaki ba civil bakufaki 10 personnes kati ya ba rebel Ugande wana to monaki ebembe mine ba bebisi mboka bazwaki bakisi na kati ya ba pharmacie biloko na kati ya zando ba otage baza mingi bao bazalaki komema biloko na bango situation sécuritaire na eroyo Mambelenga ezo vide na population ezo senga bala seba operation ya traque ya ba rebel ADF nalu
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA
na Congo Brazzaville bayiki na opposition babuye lunga ya président Denis Sassou Nguesso na ngala ya Yambo na 88.57% na mapona mima mokonzi ya mboka Masakola Makilobi Mathias Nzon alaki kukende na cour constitutionnelle et singili indima mapona mango kasina nyasali yangote Guy Patrice parfait kolela oyo akufaki butu bulandaki mapunami azwaki nde 7.8% na balabala batu mingi ba pesi maluba na bango na Brazzaville na Arsène Severin Tolanda.
Voilà la joie parce que notre président il est là Njoku et mon ami ya Congo a dû déjà 100% la biso to gagner pour la ba jeune qui toko
oui ali 4 fois alingi la paix leur biso to zokola
Sukana sango na biso yango yonde tukutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino edi isango na VOA Lingala.